Абдуллах ибн Аббас радиаллаху анхума риwayat етіп айтады: "Кунту халфа наби саллаллаху алейхи ва саллама йауман фақала ли". Бір күні пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның артында, яғни көлігіне мінгескен едім. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям маған: "Я гулам, инни уаллимука калимат". Эй бала, мен саған бір сондай сөздерді үйретемін деді. "Ихфазиллаха йахфазук". Алланы сақта, Алла сені сақтайды деді. Яғни Алланың бұйрықтарын сақта, бұйырғандарын орындап қайтарғандарынан қайт. Алла субхана ва тааля сені сақтайды. "Ихфазиллаха таджидху тужахак". Алла субхана ва тааляны сақта, Алланы өзіңмен бірге табасың. "Иза саалта фасалиллах". Сұрасаң Алладан сұра. "Ва иза стаанта фастаин биллах". Жәрдем тілесең Алладан тіле. "Уалам анна ал-уммата лау иджтамаат аля ан йанфаука бишайин лам йанфаука илля бишайин қад катабаху Аллаху лак". Және бүкіл үммет, бүкіл адамзат жиналып саған бір пайда келтірмекші болса, Алла субхана ва тааля жазған пайдадан артық ешқандай пайда келтіре алмайтындығын біл. "Ва ин иджтамау аля ан йадуррука бишайин лам йадуррука илля бишайин қад катабаху Аллаху алейк". Және саған зиян келтіруге жиналатын болса, барлығы жиналып саған бір зиян келтірмекші болса, Алла субхана ва тааля жазған зиянды ғана келтіре алатындығын, Алла зиян жазбаған болса, ешқандай зиян келтіре алмайтындығын біл деді. "Руфиатил ақлам ва жаффатис сухуф". Қаламдар көтерілді және кітаптар, кітаптың беттері қорғап қалды деді. Яғни тағдыр жазылып біткен. Имам Тирмизи рахмахуллах бұл хадисті риwayat етіп, "Хадисун хасанун сахих", яғни хасан және сахих хадис деді.